Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
Uvaženi poštovani i cijenjeni slušaoci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušajte nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalk.ch, a informacije možete dobiti i putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
Es ist Donnerstag, kurz nach dem 8. und wie immer an dem Wochentag und um diese Zeit meldet sich die serbische Redaktion Mladost, live aus dem Kanal K-Studio. Wie immer erhaltet ihr bei uns viel nützliche Kulturinformationen und Serviceinformationen über die serbische Diaspora in der Schweiz, begleitet von serbischer Musik. Bleiben Sie die nächste Stunde mit uns. Heute Abend live vor dem Mikrofon Anđelka Krasojević, Marica Stanišić und Milan Krekulović.
Dobroveče iz kanala K i emisije na srpskom jeziku. Varljivo proleće vlada u celoj Srbiji, ali ništa bolje vremenske prilike izgleda nisu ni u Švajcarskoj. Evo kratkog pregleda šta vam je ekipa Srpskog radija pripremila za večerašnje druženje. I večeras, a sve u skladu skorašnjeg obeležavanja 22 godine postojanja i uspešnog trajanja našeg radija, govori Radoje Blažić, koji nam ukratko otkriva neke od detalja programa za veče Radija Mladost, koje se održava u Matici iseljenika 8. maja, dok nam Milijana Blažić donosi informacije o zanimljivoj guslarskoj večeri. Biće reči i o međunarodnom prazniku 1. maju. Sledi i prilog u srpskom jeziku, a čućemo i tekst o kneginji Ljubici. U Cirihu već 15 godina postoji i uspešno se takmiči košarkaški klub Divac, koji ima sekcije od U9 do prvoga tima. Nešto više o ovom klubu u sportskoj rubrici sledi u prilogu koji smo također pripremili za večerašnju emisiju. Sa vama i ovoga puta stalna redakcijska postava u sastavu Marica, Milan, Danijela, Vesna, Zoran i Anđelka. Želimo vam dobar prijem i da uživate u zanimljivim informacijama i dobro odabranoj muzici.
Srcu miro, dobro jutro. A mi želimo lepo i dobro veče našim dragim i poštovanim slušalcima. Ovo majsko kišno veče je još jedan dodatni razlog da ostanete uz vaše radioaparate i plovite putem radio talasa Radija Mladost. I naravno uživate u našim prilozima. A večeras emisiju počinjemo sa istorijom srpskog jezika. Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč može da se izgubi kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ovo je citat od našeg autora Mileta Medića iz knjige Zaveštanje velikog župana srpskog Stefana Nemanje svom sinu Sveti Sava. Od staroslovenskog ka srpskoslovenskom. Odgovor na dužnost stvaranja prvog slovenskog književnog jezika, takozvana Moravska misija, bila je poverena prosvećenoj solunskoj braći Čirilu i Metodiju, što je dovelo do nastanka i njihovog, to jest čiriličnog pisma. Ova misija se sastojala u prevođenju bogoslužbenih knjiga. Tačnije, 863. godine nove ere, misija počinje na severozapadu, a u Vizantiji je već završena, te se ta godina uzima kao početna godina slovenske pismenosti. Nema pouzdanih i neposrednih dokaza za odgovor na pitanje kada je pismenost stigla među Srbe. Posredne činjenice nam ukazuju da je to verovatno bio period između 867. i 874. godine nove ere, a najkasnije do 886. godine, dakle nedugo posle Moravske misije. Prvi književni jezik koji su koristili Srbi, znači bio je staroslovenski, zajednički književni jezik za sve slovenske narode u periodu od 9. do 12. veka. Ova danas nezamisliva sveobuhvatnost postojala je zbog činjenice da kroz pomenute vekove osamostaljeni slovenski jezici još uvek nisu bili udaljeni od jezika iz kojeg potiču, to jest od praslovenskog jezika. Drugim rečima, međusobna razumljivost govornika različitih slovenskih jezika bila je tada neuporediva veća nego danas. I da istaknemo da su staroslovenski jezik ipak najbolje razumeli južnoslovenski narodi, čije će narečje kasnije da posluži kao baza za književni jezik. Staroslovenski jezik je bio isključivo jezik pisane komunikacije, bogoslužbenog karaktera, kojim niko nije pričao, mada su se tekstovi crkvenih knjiga glasno čitali i pojavi. Jedan od najznačajnijih spomenika ovog jezika, a sa srpskih štokavskih prostora, je temnički natpis, datiran na kraj 10. veka, gde već može da se primete i pojedine glasovne crte srpskog narodnog jezika. Na njemu se nalaze imena desetorice od četrdesetorice sevastijskih mučenika, a također se pojavljuje i oblik akuzativa imenice Bog. Iako je staroslovenski jezik bio kanonizovan i nije smeo da se menja, ipak su vremenom u njega počele da prodiru osobine bliskog srpskog narodnog jezika. To se tumači nesvesnim uticajem izgovaranja reči u sebi pri prepisivanju rukopisa. Tako je, na primjer, zbog umora ili pak zanosa pri prepisci staroslovenske reči slunce upisana kako se izgovara slunce. Ovakve primere nalazimo u najstarijim srpskim rukopisima.
Sa osmehom na usnama, ne znam.
mladost. I tako vremenom raste broj reči zapisanih u formi srpskih narečija, te tačan opis doktora Pavla Ivića, našeg čuvenog lingviste i predsjednika Evropskog lingvističkog društva, da je srpsko-slovenski, zapravo staroslovenski jezik, izrečen na štokavskom području. A proces srbizacije, odnosno posrbljavanja, izvinjavam se, staroslovenskog jezika, najviše je zahvatio glasovni, to jest fonetski sistem, a uporedo se menjao i njegov morfološki sastav. Ali nisu sve glasovne crte prodirale u književni jezik. Tako su u njemu očuvane, na primjer, grupe ŠT i ŽD, koje u narodnim govorima od doseljavanja na Balkan imaju ekvivalente u glasovima Č i Đ. Primjera radi. Na staroslovenskom kažemo svešta i graždanin, a na srpskom sveća i građanin. Proces izmena, to jest posrbljavanja staroslovenskog jezika, je ubrzao i olakšao prodor srpsko-slovenskog jezika u tekstove svetovne sadržine i književna dela, autorska i prevedena. Mesto i vreme nastanka srpsko-slovenskog jezika su izazvali dosta različitog mišljenja i polemika u srbistici. Aleksandar Belić, jedan od predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti i rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske kraljevske akademije Stojan Novaković, su smatrali da je srpska obrada, to jest jezičko i pravopisno ujednačavanje staroslovenskog jezika, nastala u Humsko-Trebinsko-Zetskoj oblasti. Sa ovim mišljenjem najvećeg srpskog lingviste prve polovine 20. veka se ne slaže Irena Grickat, koja smatra da je jezičko i pravopisno ujednačavanje staroslovenskog jezika nastalo u južnom graničnom srpsko-makedonskom području, to jest severno od linije Tetovo-Skoplje-Kratovo. A sa druge strane, Petar Đorđević je mišljenja da je do ove takozvane jezičke obrade došlo između gore dve pomenute krajnosti, krajnjeg zapada i krajnjeg istoka, to jest u rasu. Treba da se istakne da najranije sačuvani rukopisi potiču sa kraja 12. veka, kao što su potpis velikog župana Stefana Nemanje i kneza Miroslava od 27. septembra 1186. godine i potpis kneza Miroslava od 17. juna 1190. godine. Bez tačnog datuma je i Hilandarska povelja Stefana Nemanje, koja datira negde u periodu od 1198. do 1199. godine. U najstarije sačuvane natpise ubrijamo i Miroslavljev natpis, Blagajski, Grdov, Povaljski, Kulinov i druge. Thank you.
Poštovani slušaoci Srpskog radija Mladost, dobro veče. U našoj emisiji večeras dvoje vrednih ljudi, Milijana i Radoje, koji prave zapravo program za naš rođendan i koji treba da se obeleži 8. maja u Matici iseljenika od 19 časova. Može li nam Radoje Blažić, pesnik i aforističar, otkriti bar malo, ne naravno sve, šta nam spremaju za to naše rođendansko veče? Dobroveče, gospodine Blažiću, i dobrodošli na talase Srpskog radija.
Dobroveče.
Da čujemo, možemo li čuti bar nešto, naravno ne sve, o tome šta nam pripremate za to veče? Izvolite.
8. maja će biti dosta značajnih učesnika, da kažem, imena iz našeg kulturnog i javnog života.
Dobro.
Otkriću vam samo jedno ime, to je velika zvezda naše javne scene, uopšte Snežana Savić, znači, to je jedno od imena, bit će još, ali da ovoga puta ne otkrivamo sve.
Je li bilo zamorno raditi za naš radio i program koji nam spremate?
Pa ne, imali smo dovoljno vremena, dovoljno ideja, pa polako posao se privodi kraju. Nadamo se da će biti uspešno.
Pa i mi se nadamo i naravno zahvaljujemo i vama i Milijani. Evo sad da čujemo od Milijane, večeras realizujete jedan zanimljiv projekat koji nosi naziv Guslarsko poetsko veče, pa da čujemo o čemu je reč.
Dobroveče za sve slušalce Radio Mladosti. Evo ovde u Beogradu u Kulturnom centru Božidarac je uprilično, biće uprilično jedno poetsko guslarsko veče. Duh Srbije kroz vekove, što i sam naziv govori, povezat ćemo prošlost i sadašnjost, kroz gusle, kroz guslare koji, ja to imam običaj da kažem, su pesnici koji prenose stihove svoje kroz vekove uživo i vrlo su slušani i rado slušani, onda kroz pisanu reč naših pesnika i naravno bit će to jedna izvorna grupa, ženska izvorna grupa, etno grupa Jeđe, i dva guslara, Radovan Šojić i Goran Grba, i bit će tu jedan etno pojac, čovjek iz Požarevca, dobitnik mnogih nagrada, tako da ćemo dati sve od sebe da i ovog puta stanemo na branik tradicije naše kulturne baštine i našeg identiteta.
Drago nam je da se lepo provedete i da vam vaš projekat sa uspehom realizujete, pa do nekog novog javljanja želimo vam laku noć i lepo veče. Prijatno i doviđenja.
Laku noć, prijatno i doviđenja. Hvala,
polstern Sie Ihre Haut auf. In 7 Tagen.
Mit der Revitalift Filler 7 Tage.
Večeras, dragi slušaoci, treba da kažemo nešto o 1. maju, prazniku koji je u zemljama koje ga obeležavaju nedovoljno poznat. I Srbija i veći broj kantona u Švajcarskoj neradno obeležavaju 1. maj. U istoriji zbivanja koja su mu prethodila, a posebno ona koja su usledila, leže u korenu tradicije obeležavanja i praznovanja 1. maja kao dana radničkih prava. Naime, u Americi nakon duge i burne borbe radnika za osmočasovno radno vreme, Američka federacija trgovačkih i radničkih sindikata na Velikoj konvenciji u oktobru 1884. godine donala je odluku da se odredi datum na koji će osmočasovni radni dan postati standard i posle koga neće više biti kompromisa sa poslodavcima oko tog pitanja. Za taj dan je izabran 1. maj 1886. godine. Kada se ovaj datum približio, sindikati su bili spremni za odsudni generalni štrajk širom Sjedinjenih Država da bi u subotu 1. maja organizovali marševe više desetina hiljada radnika u Njujorku, Detroitu, Milvokiju i drugim gradovima. Glavni marš sa više od 80.000 demonstranata organizovan je u Čikagu, tadašnjem središtu američke industrije, istovremeno najvećih sindikalnih organizacija. Protesti u Čikagu su trajali više dana. Sve je delovalo mirno. Trećeg dana demonstracija za osmočasovno radno vreme došlo je do incidenta ispred jedne fabrike u kojoj je odranije podignut štrajk, ali je vlasnik uspeo da zameni zaposlene. Ipak, štrajkači su se sukobili sa štrajkbreherima, posle čega je 400 policajaca izašlo iz kruga fabrike i pucalo u masu. U krvavom incidentu je poginulo 6 demonstranata. Ljuti zbog nasilja policije, anarhisti su zakazali veliko okupljanje za dan kasnije, 4. maja, na trgu High Market. Na ovaj istorijski protest nije se odazvalo tako mnogo štrajkača, a isprva je bilo toliko mirno da se na njemu pojavio gradonačelnik Čikaga. I onda je nikada otkriveni počinilac bacio bombu na policiju i u eksploziji usmrtio jednog policajca. U sukobu koji je nastao, usmrćeno je 7 policajaca, a 67 je ranjeno. Nastradalo je više desetina štrajkača. Nakon masakra na High Marketu uhapšeno je 8 anarhističkih vođa. Usledilo je suđenje koje je ušlo u istoriju kao jedan od najočiglednije montiranih političkih procesa. Sud je brzo ustanovio da nijedan od uhapšenih anarhista nije odgovoran za bacanje bombe, no uprkos tome svih 8 osumnjičenih proglašeni su krivim. 7 anarhista je osuđeno na smrt vešanjem. Izvršenje kazne izazvalo je gnev i tugu širom sveta, a sahrani jednog od njih prisustvovalo je čak 250.000 ljudi. U znak sećanja na masakr na High Marketu, protesti radnika širom Amerike za osmočasovno radno vreme narednih godina su organizovani upravo 1. maja. U međuvremenu, anarhistička ideja je u svetlu bombaškog incidenta sticala sve više neprijatelja, kao izrazito agresivna i rušilačka, ali su događaji na trgu High Market bez sumnje doprinili da se prvi radnički globalni pokret ujedini oko jednog datuma, oko 1. maja. Na prvom kongresu druge internacionale u Parizu 1889. godine komunističke partije i sindikati iz celog sveta su se dogovorili da zbog simbolike izaberu baš 1. maj, kao dan kada će se organizovati prvi sveopšti internacionalni štrajk radnika za osmočasovno radno vreme. Protest koji je po ovom dogovoru održan 1. maja 1890. doživeo izvanredan uspeh i mada je nivo komunikacije u to doba bio neuporediv sa današnjim, Demonstracije su istovremeno uspešno podignute u stotinama, hiljadama gradova širom cele planete.
Dragi slušajoci, nastavljamo da plovimo putem talasa Radio Mladost, kanal K, i nadamo se da uživate u lepoj reči i lepoj muzici. Dalje nastavljamo prilog o istoriji srpskog jezika. Osim pomenutih rukopisa i natpisa iz 10. i 12. veka, srpsko-slovenskim jezikom su napisana i čitava srpska srednjovekovna književna dela, počev od Stefana Nemanje, Svetog Save i Stefana Prvovenčanog, zatim Teodosija, Domentijana, Konstantina Filozofa Kostenečkog, pa sve do pisaca iz prvih decenija 18. veka, čuvenih Račana, Kiprijana, Jeroteja i Gavrila Stefanovića Venclovića. U svom početnom obliku srpsko-slovenski jezik se javlja isključivo kao jezik crkve, to jest bogoslužbenih knjiga, ali vremenom počinje da se koristi i u originalnim književnim oblicima, pobožnim pričama, moralnim poukama, propovedima, žitijama, pa čak i u prevodima srednjevekovnih i viteških knjiga, kao što su knjiga o Aleksandru Velikom i Trojanskom ratu. Njime su isto tako pisani i tekstovi memorijalne namene, to jest nadgrobni i ktitorski natpisi. Tako je srpsko-slovenski jezik našao svoje mesto u srpskom učenom i kulturnom miljeu i jako dugo vršio funkciju književnog jezika kod Srba. Od ranog 12. veka pa do 30. godina 18. veka, kada ga je smenio rusko-slovenski jezik, to jest ruska obrada staroslovenskog jezika. A sve to vreme u srpskom društvu pa i kasnije do Vukove reforme sredinom 19. veka postoji diglosija, odnosno funkcionalni rascep u jeziku, što znači da se jedan oblik tog jezika koristi za takozvane više funkcije, kao što su književnost, administracija, pravo, školstvo i sl. A drugi oblik istog jezika se koristi za niže funkcije, kao što je svakodnevna neformalna komunikacija. I tako reči se kao i ljudi rađaju, rastu i umiru. I kao kulturni instrument i produkt istorije ostavljaju trag u vremenu. I kao što je pesnik rekao, reči su jedino blago koje delim ljudima.
Stop.
Večeras govorimo o prvoj novovekovnoj kneginji Ljubici Obrenović. Rođena je u Srezojevcima u Rudničkom kraju 1785. godine od oca Radosava i majke Marije u dobrostojećoj porodici. U oči udaje Ljubica je bila najviđenija među devojkama i sve okoline. Kada je jednom prolazio kroz Srezojevce, Miloš Teodorović, kasnije Obrenović, video je prvi put Ljubicu, a kasnije govorio: "E, činiš voliko, jest bila lepa za čudo." Uprkos tome što je bio siromašan, uspeo je da je dobije za ženu posredovanjem svog polubrata, tada viđenijeg Milana Obrenovića. Miloš i Ljubica uzeli su se u proleće 1804. godine, a kum na venčanju im je bio Karađorđe. Knez Miloš je sa Ljubicom imao 8 dece, 4 muških i isto toliko ženskih. Roditelji su nadživela samo 2 deteta, sin Mihajlo i kći Petrija, a Jelisaveta majku. Onakva kakva je bila prvi godina braka, Ljubica je ostala i kada je postala kneginja. Radila je u domaćinstvu, kao i svaka seoska žena, čak je spremala i hranu za radnike i nosila im je na njivu. Do kraja života ostala je skromna, uprkos tome što je njen suprug bio daleko najbogatiji čovjek u Srbiji. Kažu da je nosila samo prsten i ručni sat, a oblačila se vrlo svedeno. 1815. godine postala je prva kneginja Srbije. Kada je Kragujevac 1818. postao prestonica, izgrađena su 2 konaka, jedan za Miloša, drugi za Ljubicu, zvani šareni, zbog načina na koji je bio ukrašen. Iz bezbednosnih razloga Ljubica i deca preseljeni su u Požarevac, gde su živeli do 1831. godine, kada su se ponovo preselili u Beograd. I u Beogradu je izgrađen konak za Ljubicu, u centru grada, nedaleko od Saborne crkve, ali daleko od Miloševog konaka koji je izgrađen u Topčideru. Govorilo se da je Miloš više volao da boravi što dalje od beogradskog paše, čije sedište bilo u Beogradskoj tvrđavi. Knez Miloš je bio neveran u braku sa Ljubicom, što je ona jako teško podnosila. U vreme trudnoće sa budućim knezom Milanom, ubila je Miloševu ljubavnicu Petriju. Na izvesno vreme bila je potpuno udaljena od dvora, ali ju je Miloš na kraju oprostio, jer je bila trudna. Kneginja Ljubica obavljala je povremeno i vrlo važne državne i diplomatske poslove, bila je izuzetno uključena u politički život i u vreme stvaranja opozicije knezu Milošu stala je na njihovu stranu, a protiv Miloša. Smatrala je da samo ako on odustane od svog apsolutističkog načina vladanja, dinastija Obrenović može da opstane. Ona je bila u pravu. Miloš je nastavio po starom i dinastija na izvesno vreme bila sklonjena. Umeđu vremenu je doživela Miloševu abdikaciju, smrt njihovog sina Milana, koji samo što je bio došao na presto, i proterivanje njihovog drugog sina, kneza Mihajla iz Srbije. Od svih Obrenovića koji su bili proterani iz zemlje, Ljubica se poslednja povukla, pokušavajući do poslednjeg časa da spase dinastiju. Miloš je boravio na svom imanju u današnjoj Rumuniji, a ona je do smrti živela u Novom Sadu. Utučena više od jeda i tuge nad sudbinom svoje porodice nego od bolesti, umire u maju 1843. godine, a sahranjena je u manastiru Krušedol.
Gledam te onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sa svim slučajima.
I ne stani, dodirni me,
U Cirihu već 15 godina postoji i uspješno se takmiči košarkaški klub Divac, koji ima selekcije od U9 do prvoga tima. Nedavno su sa puno entuzijazma organizovali i turnir u Ciriškoj sportskoj dvorani Apfelbaum pod patronatom Košarkaškog saveza Švajcarske za igrače do 15 godina. Odziv je bio sjajan jer je učestvovalo više od 400 mladih košarkaša. Klub je zbog toga posebno zahvalan gradu Cirihu koji je omogućio korišćenje hale čitav dan. Turnir je iskorišćen i da se klubu još jednom zahvali i čestita 15-godišnji jubilej Vladeti Stojanoviću, jednom od osnivača, a sada treneru. Za deceniju i po Stojanović je pored trenerskih obaveza bio i u predsjedništvu kluba šef struke, ne želeći da svoje bogato igračko i trenersko iskustvo stečene radom u brojnim evropskim klubovima i Sjedinjenim Američkim Državama nesebično prenese i u košarkaški klub Divac. Klub je zato pokušao da mu se plaketom bar malo oduži, stavi do znanja koliko ceni njegov neumorni rad.
U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstima.
Dođe smo, poštovani slušalci, do samog kraja večerašnjim.
Da časti od duše, ali je zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera, što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekao tom paunu, majstere, ja sam u knockdownu, grebem po žicima, tamburam danima, ubi me dim po restoranima, sad vidiš promaj pod ovim šatorom. On reče, čekaj malo, ti si bio dobar s mojom matorom, a tako, da onda sam ga poznao tek, pa nije čudo prošao je vek. Za tog se dripca udala Buba Erdeljan. Šta ti je trebalo to, mali mišu moj, da pođeš za takvu paradu, što nisi pazio?
Smo, poštovani slušalci, do samog kraja večerašnje emisije. Nadamo se da smo vam bili interesantni i da smo sa vama podelili zanimljive informacije. Do narednog javljanja želimo vam lep i uspešan dolazeći vikend. Emisiju realizovali Marica Stanišić, Milan Krekulović, Vesna i Zoran Mihajlović, Danijela Glišić i Anđelka Krasojević, urednik Radija Mladost. Laku noć!